Suntem live la Vești de Acasă, așa cum v-am spus la început, alături de noi prin telefon din orașul Odessa, Ucraina, se află reporterul Radio România Actualități, Alexandru Buzică, alături de colegul său, Mario Balint, care ne vor aduce informații noi de pe frontul din Ucraina. Salutare, băieți!
Salut, o zi frumoasă de aici, din sudul Ucrainei. Te salut și eu, Gabi, și o plăcere de fiecare dată să fim cu tine la Radio România Internațional.
Mulțumesc pentru ascultători. Primul a fost Mario Balint, acum ești tu, Alexandru Buzică. Ca să vă recunoască după voci, bineînțeles. Să știți că vor fi întrebări pentru fiecare în parte, dar vor fi și generale la care puteți să răspundeți împreună dacă vă e mai comod. Însă aș vrea să încep cu tine, Mario, pentru că pe Alex Buzică îl știm, a mai fost la noi în emisiune într-o altă ediție. Vreau să ne spui în două, trei propoziții, practic cine ești și cum ai ajuns în Ucraina să transmiți astfel de informații din acele zone de conflict.
Sunt reporterul Societății Române de Radiodifuziune și am avut norocul ca în acest secol 20 și 20, început de secol 21, să urmăresc majoritatea conflictelor din Balcani și până în extremul Orient. Și când spun extremul Orient, mă refer la Afganistan, strict pe frontiera afgană. Acum, norocul, același noroc de reporter, pentru că reporterii au un Dumnezeu al lor, au un sfânt care îi protejează.
Așa este.
Mă aflu în Ucraina pentru că Societatea Română de Radiodifuziune, în speță Radio România Actualități, este principalul post de informații al țării, este cel mai mare trust de informații al României și mi se pare firesc ca un astfel de gigant media, cu ghilimele de rigoare și raportându-ne la situația și la dimensiunile României, să aibă corespondenți în Ucraina în acest moment important și critic, aș spune eu.
Ați mai văzut și alți colegi români de la alte trusturi de presă alături de voi în momentele de față? Dacă ați mai întâlnit.
Începând cu 28 februarie, când noi am pus pentru prima dată piciorul în sudul Ucrainei, da, ne-am mai petrecut cu colegi de la alte posturi de televiziune. Știm și de existența altor colegi din țară care au fost prezenți în Ucraina în această perioadă de 6 luni. Însă, în momentul de față, acum când stăm noi de vorbă, suntem singurii români care, mă rog, îndeplinim această funcție de jurnalist pe teritoriul Ucrainei.
Din 170 de zile de război între Rusia și Ucraina, cât sunt astăzi, da, în prezent, cred că voi ați bifat cele mai multe zile acolo. Cea mai lungă perioadă de timp a fost, bine, cu reveniri, dar a fost extrem de mult timp acolo.
Sigur, din 28 februarie, noi am fost prezenți în sudul Ucrainei, colegul nostru Ilie Pintea în zona Cernăuți și în nord, partea de nord și de nord vest a Ucrainei, dar și Harkovul a fost atins de Ilie. Practic, cu schimburi de câte 2 săptămâni, da, Radio România Actualități are, poate bifa, ca să spun așa, cel mai mare timp sau cel mai lung timp de prezență în teatru de operații din Ucraina.
Ai spus că ai fost în Afganistan, știu că ai bifat și Irakul, da, reporter. Acum ești în Ucraina, zim diferențele, în primul rând, pentru că, da, sunt total diferite acele bătălii, sunt pe zone diferite și, în primul rând, motivele sunt diferite.
Diferențele sunt totale, nu există asemănări. Războiul de aici, din Ucraina, seamănă cel mai mult cu cel pe care l-am văzut în Kosovo în 1999, și, dacă mi-aduc bine aminte, în 1992 cu cel din Transnistria și în 91 în Croația, atunci când Iugoslavia a început să se destrame. Deci cele 3 fronturi, cele 2 balcanice, Croația și Kosovo, împreună cu războiul din Transnistria, seamănă cel mai mult cu ce se întâmplă aici în Ucraina, atât din punct de vedere al câmpului tactic, dacă pot să spun așa, al actorilor, beligeranți prezenți în teatrul de operații și al tipului de armament folosit. Celelalte războaie pe care le-am bifat, așa cum spuneai, respectiv vreo 3 ani și jumătate în Irak și aproape 2 ani în Afganistan, nu seamănă deloc cu ce se întâmplă aici.
Mario, spune-mi, știm că în momentele de față se duce un război pe mai multe fronturi, știm foarte bine că este o problemă mare în zona Zaporojie cu acea centrală. Am văzut și declarația ministrului de interne al Ucrainei, care spunea de faptul că populația trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu și nu exclude o eventuală demarare a unei evacuări din regiune. Voi cum vedeți lucrurile acolo? Cum i-ați găsit? Cum sunt oamenii, în primul rând, în momentul de față?
Oamenii nu sunt speriați. Aș vrea să punctez acest lucru. Oamenii nu sunt speriați, sunt extraordinar de determinați, chiar dacă trec printr-o perioadă extrem, extrem de dificilă din viața lor. Mulți dintre ei au pierdut toată agoniseala de o viață. Asta nu îi face să fie deprimați și să se vaite și să plângă și să umple ecranele televizoarelor din lumea întreagă cu tristețea lor individuală, dar și colectivă, ci sunt extraordinar de determinați și își doresc din tot sufletul ca acest război să se încheie într-un fel sau altul și viața lor să revină la normal. Și pentru asta fiecare cetățean al Ucrainei, indiferent de naționalitate, își aduce contribuția într-un fel sau altul. Pentru că vorbeai de Zaporojie și de centrala nucleară de acolo, trebuie să facem precizarea pe care noi am mai făcut-o la Radio România Actualități, în jurnalele noastre, dar și în emisiunea Agenda Globală. Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, cu 6 grupuri energetice, se află sub controlul armatei ruse încă de la începutul războiului. Deci, practic, pot să spun că a fost o țintă majoră această centrală de la Zaporojie, împreună cu orașul Energodar, care este în apropierea centralei. Rușii controlează această centrală și controlează orașul Energodar din 2 motive, aș spune eu, esențiale. În primul rând, pentru că la adăpostul acestei umbrele nucleare își adăpostesc trupe, echipament, armament și tot ce au nevoie pentru a continua ofensiva împotriva armatei ucrainene pe frontul din Zaporojie, pentru că o gândire logică, nu neapărat militară, spune că nimeni nu va bombarda această centrală și va provoca un cataclism nuclear numai așa ca să distrugă, hai să spunem, 6 baterii de rachete, da? Sau 40 de perechi de bocanci și 50 de izmene ale soldatului rus. Deci nimeni nu va încerca să facă această greșeală majoră pentru omenire și de asta rușii profită de această umbrelă nucleară și se află, își adăpostesc trupe, echipament și muniție și armament pe teritoriul central și pe teritoriul orașului Energodar. Și în al doilea rând, la fel de important ca folosirea acestei umbrele nucleare, pur și simplu centrala nucleară de la Zaporojie livrează energie electrică pentru regiunile din sudul Ucrainei ocupate de armata rusă. Deci, practic, regiunile aflate sub ocupație, și mă refer aici în primul rând la Herson, la Zaporojie, dar și la Crimea, primesc energie electrică de la centrala din Zaporojie. Rușii încearcă de la momentul ocupației din februarie-martie, când aceste regiuni au căzut sub controlul armatei ruse, să ofere condiții de viață mai bune cetățenilor din aceste regiuni și să oarecum să se afle administrația provizorie și militară a Rusiei să se afle cumva deasupra administrației civile a Ucrainei. Deci din acest punct de vedere, ați bombarda propria centrală sau propriul, eu știu, propria bilă albă, ați o arunca în aer, mi se pare de neconceput. Cu atât mai mult cu cât, în momentul de față, inginerii ruși și echipe militare de geniu lucrează intens pentru a racorda centrala nucleară de la Zaporojie pe linii de înaltă tensiune direct la sistemul energetic al Rusiei. Deci iată că sunt, din punctul meu de vedere, cel puțin două motive non-militare care să excludă un atac al Rusiei asupra centralei de la Zaporojie.
Sunt sigur, informații foarte...
Nu putem exclude excesul de, eu știu, de alcool la un moment dat în comanda unor baterii de rachete. Sigur, a fost o glumă proastă, aș spune eu, dar luați-o cu ticul de glumă.
Cred că pe buzele ascultătorilor se mai află o întrebare. Știm că a fost atacat aeroportul Sakhi din Crimea și rușii au răspuns cu bombardamente destul de violente. Am înțeles că au folosit și bombe termobarice în zonele rezidențiale din Donetsk. Ce se întâmplă în acest moment acolo? Pentru că asta e ultima informație, practic, venită pe surse.
Nu știu ce se întâmplă la Donetsk, pentru că nu se află în area noastră de responsabilitate.
Asta e sigur, da.
În area de responsabilitate, înțelegi foarte bine la ceea ce mă refer.
Corect.
Noi ne ocupăm de raioanele și de regiunile din sudul Ucrainei, acolo unde avem acces direct la informații oficiale și la informații pe surse, informații pe care le putem verifica personal, pentru că războiul aici în Ucraina este pe lângă faptul că, sau mă rog, pe lângă războiul, confruntarea militară între cele două tabere, este o confruntare, aș spune eu, imagologică, cum n-am întâlnit în cei 35 de ani de carieră pe care îi am, până acum, în nicio altă parte din lume. Nici măcar în războiul din Irak n-a fost o astfel de confruntare imagologică purtată cu atâta înverșunare. Deci ce se dă pe canalele de televiziune, pe presa scrisă, în comunicatele oficiale, trebuie luat cu ticlu de rezervă. Noi nu putem verifica ce se întâmplă în estul Ucrainei, de aceea toate informațiile noastre sunt din sud, acolo unde putem verifica ceea ce spunem și ceea ce transmitem ascultătorului, pentru că ascultătorul Radio România merită să fie informat cu ce este mai bun și ce este corect. Acum, pentru că vorbeai de Crimea, eu aș face o paralelă și aș da de gândit. Deci n-aș da un verdict, dar aș ruga ascultătorii să facă câteva conexiuni vis-a-vis de informațiile primite. Practic, bombardarea aeroportului din Crimea a luat prin surprindere cam pe toată lumea, dacă ne uităm la declarații.
Da.
Au fost lovite, după informațiile care sunt în piață, aproximativ 9 avioane extrem de performante. Este o pagubă de peste 450 de milioane de dolari pe care armata rusă a suferit-o dintr-un foc. Sigur că pe surse guvernamentale, presa americană spunea imediat că armata ucraineană este autoarea atacului și îi felicita pe ucrainieni pentru acest atac. Rușii au fost foarte rezervați în primul moment. În al doilea moment, după ce a trecut bucuria în tabăra ucraineană, și ucrainienii s-au delimitat de acest atac. Declarația oficială a fost că nu știm cine a făcut-o, dar ok, foarte bine că s-a întâmplat acest lucru. Sigur, întrebarea apare după ce au fost vizionate mai multe imagini video cu atacul asupra acelui aeroport, cu unghiurile practic de intrare a ceva nedefinit în spațiul aerian al aeroportului și provocarea exploziilor. Întrebarea este dacă nu există un al treilea actor în acest conflict. Sigur, nu cred că există un al treilea actor, dar m-aș întoarce la o declarație a ministrului apărării, domnul Arestovici, din urmă cu aproximativ 2 săptămâni, o declarație făcută în cadrul unui interviu. Mi se pare că a fost reluată și astăzi această declarație într-un alt interviu dat presei occidentale. Domnul Arestovici spune că Ucraina este un poligon de încercare pentru armele cele mai moderne și în primul interviu invita producătorii de armament să testeze tot felul de capacități moderne pe teritoriul Ucrainei. Nu vreau să spun nimic, dar există suspiciunea rezonabilă, da, ca să folosim un termen folosit de procurori, suspiciunea rezonabilă că o astfel de armă secretă a fost testată asupra aeroportului din Crimea.
Înțeleg, Mario. Interesantă abordarea și da, este de analizat pentru că se pare că este un război destul de lung și se va mai duce destul de mult în timp, să spunem așa, pentru că nu pare să se încheie prea curând lucrurile acolo.
Cu siguranță, da. Avem o declarație a fostului comandant al apărării din Nicolaev și Odessa, un general, îmi cer scuze față de ascultători, îmi scapă numele acum, dar declarația a fost făcută în urmă cu 2 zile, care spunea că dacă Occidentul își ține promisiunea și va livra întreaga cantitate de arme și muniții pe care Ucraina a solicitat-o, există posibilitatea ca acest război să se încheie în primăvară. Deci această declarație și această previzionare a unui general important este cu la condițional optativ, este cu dacă Occidentul va livra întreaga cantitate de arme și muniții solicitate de Ucraina. Să vedem ce se va întâmpla. Dar mai durează.
Asta este adevărat, Mario. Îți mulțumesc tare mult pentru informațiile, să spunem așa, tehnico-tactice oferite. Vă propun să luăm o mică pauză muzicală, să ascultăm o piesă și să revenim înapoi cu Alex Buzică să ne mai povestească ceva din zonă. Am revenit în direct și reluăm legătura cu colegii noștri din Ucraina, Mario Balin și Alexandru Buzică. Salutare încă o dată!
Te salutăm!
Vreau să vă întreb, știu că ați fost în orașul Mykolaiv, știu că acolo e o situație umanitară destul de ciudată, oamenii nu mai au apă potabilă, nu știu cum supraviețuiesc în perioada asta acolo, pentru că nu o duc bine pe românește spus.
Așa e, situația este precară, atât cea umanitară cât și situația de securitate de acolo din zonă. Chiar înainte să ajungem acolo, orașul a trecut printr-un lockdown sever, pentru că guvernatorul regiunii, celebrul Vitali Kim, care este simbolul rezistenței aici în Ucraina, este și cel care a inventat zicala "Bună dimineața, suntem din Ucraina". Acum această zicală este pe toate tricourile de aici și pe toate cănile, în toate magazinele pe care le-am văzut. Și totodată acolo a fost acest lockdown de care spuneam, pentru că sunt foarte mulți spioni și colaboratori ai rușilor care pun în pericol atât checkpoint-urile cât și locațiile militare geostrategice ale armatei ucrainene din oraș și astfel rușii știu unde să bombardeze cu exactitate. Din acest motiv a fost un lockdown sever în Mykolaiv. La sfârșitul lockdown-ului, chiar Vitali Kim ne-a declarat că acesta a dat rezultate și au fost primiți mai mulți colaboratori ai rușilor. Totodată noi am ajuns acolo imediat după lockdown, pentru că din motive de securitate întâlnirea cu guvernatorul a fost schimbată de mai multe ori, iar în timpul petrecut acolo în Mykolaiv am avut șansa să ajungem la punctul de ajutor al Crucii Roșii, dar și al organizației locale Svitli Spravi, care ajută locuitorii de acolo. Ca să-ți faci o idee, orașul avea înainte de război o populație de 500.000 de locuitori, iar astăzi populația s-a înjumătățit la 250.000 de locuitori, iar majoritatea celor care au rămas acolo sunt oamenii nevoiași și bătrânii mulți, iar restul sunt luptători și adevărați partizani care luptă împotriva invadatorilor ruși. Îți spuneam de problema aceasta umanitară, pentru că este foarte gravă. În urmă cu câteva săptămâni, rușii au bombardat în proximitatea orașului conducta de apă, care acum aceasta se află pe un teritoriu ocupat de invadatori și nimeni nu poate ajunge la ea. Din acest motiv, oamenii primesc cisterne cu apă din Odessa și din localitățile de lângă unde curge apă potabilă. Îți dai seama, situația umanitară este precară, mai ales că sunt temperaturi de 30 până la 36 de grade, iar oamenii au nevoie de apă. Am văzut o desfășurare de forță cum n-am mai văzut nicăieri și o solidaritate a oamenilor. Totodată, împreună cu Mario Balint, am văzut acolo cozi kilometrice de oameni. Nu cred că am văzut niciodată așa ceva. Oamenii așteptau în rând și stăteau chiar pentru o porție de mâncare. În acea regiune activează și cei de la World Central Kitchen. Chiar șeful organizației, îi spun șef pentru că el este bucătar, șef, a fost invitat de președintele Zelenski seara trecută la Kiev. Zelenski a mulțumit acestuia pentru implicarea pe care o face în acest război. Șeful Jose Andres, îl cheamă pe coordonatorul și fondatorul World Central Kitchen. Pe aceeași organizație am văzut-o și în Borodianca, în Bucea și în Irpin, atunci când am fost acolo în urmă cu 3 luni și jumătate. Este o adevărată desfășurare de forțe și iată că Mykolaivul, oraș aflat pe linia frontului, este un simbol al rezistenței. Și nu spun asta pentru că oamenii stau și luptă acolo, ci pentru că rezistă în ciuda războiului care este chiar lângă ei în regiunea Herson. Câteodată, ca să faci o idee cât de aproape sunt rușii de acest oraș, de acest oraș, de această regiune în Mykolaiv, câteodată rușii nu folosesc numai rachete și atacuri aeriene, ci și trag cu muniție de șoptește acum colegul meu Mario Balin cu muniție de mortieră ghidată, ca să vă faceți o idee cât de aproape sunt.
Am înțeles.
Rușii. Deci folosesc artilerie foarte aproape de oraș. Chiar când ne plimbam, mergeam dintr-un punct în altul, am văzut că unele geamuri sunt ciuruite de gloanțe. Noi am avut noroc, am prins doar câteva sirene antiaeriene, iar la câțiva kilometri de locul unde eram ieșea un fum dens, semn că acolo ar fi fost un atac cu rachete, dar din fericire am putut să părăsim orașul în siguranță. Cu siguranță ne vom întoarce acolo, Gabi, pentru că este mult de lucru și din prisma situației umanitare prin care trec oamenii de acolo, dar și prin prisma situației militare. Totodată, când a început războiul din orașul Mykolaiv, din regiunea Mykolaiv, porneau coloane umanitare cu ajutoare către Herson, oraș ocupat chiar în primele zile ale războiului, iar acum acestea nu mai sunt posibile pentru că rușii nu mai acceptă niciun fel de transport, niciun fel de ajutor din partea ucraineană din această regiune din Mykolaiv. Însă de situația militară de aici cred că ar putea să spună pe scurt acum colegul meu Mario Balin.
Alex, mulțumim tare mult, să știi că nu ne mai ajută timpul, trebuie să mai reluăm 2-3 redacții pe care le mai avem de bifat în această săptămână. Mulțumim încă o dată tare mult pentru toate informațiile oferite atât ție cât și colegului Mario Balin și să vă întoarceți cu bine acasă și cu siguranță vom mai reveni cu un telefon în edițiile următoare aici la Radio România Internațională, la Vești de Acasă.
Mulțumim foarte frumos și sper să ne revedem cu bine când vom ajunge la București și îți promitem că ne vom opri și la tine în studioul emisiunii Vești de Acasă de pe Radio România Internațională.
Mulțumesc încă o dată, băieți, Doamne ajută!